Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кечиңиз менен кадырман угарман, 11-нче январдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Баткен районунда Көкташ айылынын тургундары Ош Испана Баткен жолунун кире бериштеги бөлүгүндө бууп турушат, түз алып уктурабыз. Бука районунда бир эле жылда 73 миллион сомдон ашык 6 объектинин куруу үчүн тендерден утуп алган Некстрой компаниясы мөөнөтү аяктаганына карабай курулуштарын бүтүрө албай жатат.
Кышында ошо сезондо больнойлор көбөйүп кетет. Өзү бир эле палата мына детский менен терапияга. Иляжы го дүйнөнө палатабыз бар, дүйнөндө жаткылып турабыз.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөлүк акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы? Баткен районундагы Көкташ айылынын тургундары Ош Баткен Исфана жолун бууп турушат. Бул тууралуу ошол жерде жүргөн Азаттыктын аймактагы кабарчысы кабарлады. Маалыматка ылайык, буга чейин Көкташ айылынын 6 тургунун чек арадагы кырдаалды курчутууга аракет кылды деген кине менен милиция кармап кеткен. Алар Баткен райондук милиция бөлүмүнө жеткирилген. Көкташтын тургундары кармалган 6 адамды бошотууну талап кылып, кан жолду буушту. Учурда кырдаалга милиция кызматкерлери менен чек арачылар көз салууда. Эл чогулган жерде Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдикарим Алимбаев жана ички иштер министринин орун басары Алмаз Розалиев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Ошол эле маалда Баткен районундагы Ортобоз айылында дагы 100 чукул адам чогулуп тургандыгы кабарланууда. Дал ушул аймактарда 10-январга караган түнү Кыргызстан жек чек арасында жаңжал чыккан эле. Ал ортодо Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон бүгүн телефон аркылуу сүйлөшүп, чек арада акыркы абалды талкуулады. Кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлагандай, Жээнбеков эки өлкөнүн чек арасында туруктуу абалды сактоо зарылдыгын белгилеп, жарандардын күнүмдүк тиричилик чыр чатактары өтө сезимтал болуп кеткендигин кошумчалаган. 10-январга караган түнү кыргыз тажик чек арасында чатакты чыгып, тажик айылы тараптан кыргыз тарапка туш келди ок атылгандыгы кабарланган. Мындан улам Баткен районунун Көкташ айылынын 250 тургуну коопсуз жайга чыгарылып, айылдагы мектепте жайгаштырылган. Тышкы иштер министрлиги бул чатактан кийин Тажикстандын элчилигинин өкүлүн чакырып нааразылык нотасын тапшырган. Ал эми Тажикстандын чек ара кызматы жаңжалга кыргыз жарандарынын аракети түрткү болду деген маалымат таратууда. Эл аралык жаңылыктардан: Иран бүгүн Тегеранда кулаган украиналык учакты адам жаңылыштыгынан улам кокусунан аскерлер атып алгандыгын мойнуна алды. Мындай билдирүү 11-январда мамлекеттик телеканал аркылуу жазылды. Буга чейин бир нече күн бою Ирандын бийлиги батыштагы бир катар өлкө башчылары жана эксперттердин 176 адам түшкөн Боинг ракетадан атылышы мүмкүн деген шек саноосун четке кагып келген эле. Мамлекеттик телеканал аркылуу жарыяланган билдирүү Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун аскер базасын көздөй багытын бурган кезде душмандын объектиси катары санап Ирандын аскерлери атып алгандыгын айтылат. Ал ортодо Украинанын президенти Владимир Зеленский Иран Тегеранда кулаган украиналык жүргүнчү учакты кокусунан атып түшүрүлгөндүгүн мойнуна алгандан кийин билдирүү таратты. Анда Зеленский Иранды кырсыкты толук кандуу иликтөөгө күнөөнү толук мойнуна алууга чакырып, кенемте күтүп жаткандыгын билдирди. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8-январда таңга маал Ирандын борбору Тегерандан Киевти көздөй учуп чыгаары менен эле кырсыкка кабылган. Учактагы 167 жүргүнчү жана экипаждын 9 мүчөсү, жалпысынан 176 адам мерт болгон болчу. Кыргызстандагы Клоп басылмасынын оператору Хамидулла Узаков бүгүн Ош шаардык ички иштер бөлүмүнө сурак берди. Буга бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун иниси Урсуланбек Матраимовдун жазган арызы себеп болду. Узаков Азаттык радиосуна билдиргендей, сурак 2 сааттан ашык созулган. Анда негизинен 9-январда Ош шаарында Ленин көчөсүндө кароосуз калган имаратты тартып жүргөн учурда дрондун учурулушуна байланыштуу суроолор берилген. Ушул арыз боюнча 10-январда клубтун журналисти Элдияр Бакиров менен айдоочусу Бекболсун Кайыпов дагы сурак беришкен. Клубтон кабарлашкандай, алардын кабарчылары 9-январда Ошто мыйзамсыз салынган үйдү тартып жүргөн учурда Райымбек Матраимовдун тууганымы деген адам келип, алардын дрон менен учурулушуна каршы болгон. Ош шаардык милициясынын маалымат кызматы тараткан билдирүүгө караганда, Матраимов белгисиз топ үйүн дрон менен тартып, жеке жашоосуна кол тийбестигине жана коопсуздугуна шек келтирип жатат деп арыз жазган. Клооп буга чейин Райымбек Матраимовдун мүлктөрү жана бажыдагы коррупцияга байланыштуу Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны изилдөө борбору менен бирге бир нече журналисттик иликтөө жарыялаган болчу. Ал ортодо Оман өлкөсүн туура 50 жыл башкарган Кабуз бен Саид Султан 79 жашында көз жумду. Бул тууралуу Перс булуңундагы өлкөнүн маалымат каражаттары кабарлады. Маалыматка ылайык, Султан акыркы жылдары рак оорусуна кабылып кыйналып жүргөн. Султан Кабуз 1970-жылы кансыз төңкөрүштүн натыйжасында өз атасын бийликтен кулатып бийликке келген. Ал тышкы саясатта батыш өлкөлөр менен жакын мамилени кармап келген эле, султандын өз уулдары жок, мураскер катары кимдир бирөөнү ачык жарыялаган да эмес. Эми Омандын мыйзамдарына ылайык башкаруучу үй бүлө 3 күндүн ичинде жаңы султанды жарыялашы керек. Ал эми 2 күндөн бери талкууга алынып жаткан Таласта ок жеп кармалган жаралуу агыл бириске операция жасалгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин маалымат катчысы Бактыбек Рысалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 10-январда кечинде Кыргыз агрардык университетинин ветеринардык клиникасында ил бириске операция жасалган.
70-ке жакын ушу бытыра башында элегинде анан ошону 18-ден алып чыктык. Эң негизи эң коркунучтуу жараткан ошо бытыралардын немелерин алып чыктык да кийинки операциясын бир аз өзүнө калыбына келтирип жаныбарды калыбына келгенден кийин анан кийинки дагы бир операция болот го.
Бактыбек Рысалиев учурда ак эл бириске аңчылык кылып ок аткан адамдарды укук коргоо органдары менен бирге издеп жатышкандыгын кошумчалады.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асановдон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 12-январда түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта түнкүсүн -3, -8, күндүз 1-6. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3, -2, күндүз 1-6 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 0-5. Тоолуу нарында түнкүсүн -12, -17, күндүз -5, -10 градус суук болот. Башкала Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -2, -4, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда кабарларда айтылгандай, Баткен районунда Көк Таш айылынын тургундары Ош Исфана Баткен жолунун кире бериштеги бөлүгүндө бууп турушканы маалым болду. Азыр биз менен түз байланышта дал ушул Баткенден кесиптешим Медер Ниязалиев турат. Медер, акыркы кырдаал кандай болуп жатат?
Көк Таш айылындагы акыркы кырдаалды айта турган болсок, азыр милиция күч колдонуп Ош Баткен Исфана жолунун Көк Таш айылынан жабылып турган жерди ачты. Азыр биринчилерин каптан жүрүп атат. Эки жакта жолдун эки жагында жөнөлүп калган, топтолуп калган, токтоп турган машиналар биримдеп өтө баштады. Бирок ошол мажбурлап милиция жолду ачып аткан учурда азыр эки жай тургундардын унаасы, андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги өкүлчүлүгүнүн бир унаасы жабыркады. азыр машина унаалар эки тарап коюп турат, бирок Баткенден Актайга барган жол азырынча ачыла элек. Топтолгон эл ошол жолдо отурушат. Андан сырткары Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен жакай өрүк аймагында, Орто Боз айылында жүздөй жергиликтүү тургундар чогултурушат. Ошол эле учурда тажик тарапта дагы Кожоалы айылы тарабында жүздөй тажик тургундары жана тажик күч кызматтары турушат. Буга чейин бир сааттай мурда тажик жарандары Кожоалы айылынын тургундары Ош Баткен Исана жолун ошол жакай өрүк аймагынан тоскондугу белгилүү болду. Бирок ал тажик күч кызматтары тарабынан 10 мүнөттөй убакыттын ичинде эле кайра ачылып, бирок ошол жолдон өткөн кыргыз жарандарынын 3 унаасына тажик жарандары ташырганы дагы белгилүү болду. Азыр учурда Көк Таш айылынан өткөн Ош Баткен Исана жолу ачылып, унаалар эки тарапка тең өтүп жатат, бирок чогулган эл милиция менен тирешип турат.
Медер, элди мындай жөнгө салуу үчүн ал жакта расмий тараптар жокпу? Кимдер бар расмий тараптардан? Башкаруучу жетекчилерден?
Биринде Баткен районунун акими Калан Маркаев жүрөт, андан тышкары чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдыкерим Алимбаев, андан сырткары ички иштер министрлигинин орун басары Алмаз Оразалиев дагы жүрөт ушул жерде. Бирок эл жергиликтүү бийлик жетекчилери менен күч кызматтын жетекчилери, башчылары менен сүйлөшүүгө барбай жатышат.
Эмнеге? Эмне себепте? Себеби эмне деп жатат?
Жолду тоскондун бир эле талабы буга чейин жанакы баш аламандыкты уюштурду, баштады деп күнөөлүк чектеп алган 6 жаранды милициянын колунан элге кайтарып бергиле деген талабын коюп атат. Ошол 6 жаранды бошоткула деп жатышат. Көк Таш айылынын 6 жаранын.
Тажик тараптын расмийлери менен мындай бир сүйлөшүүгө же алардан маалымат алууга мүмкүн болдубу? Сиз ала алдыңызбы?
Биз тараптан алардан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Себеп ар ким өз тарабында андан орто жолдо тажик тарапка дагы, кыргыз тарапка дагы өткөрүлбөй турган күч кызматтары көзөмөлдө турушат. Бирок жергиликтүү деңгээлде чек ара кызматынын ошол жергиликтүү жетекчилери, экинчи тарап тажик тараптын кесиптештери менен чек ара кызматынын менен милиция кызматкерлеринин жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат.
Медер, анан кечээ түнү дагы жергиликтүү тургундар баягы коопсуз жактарга көчүрүлдү деген кабарлар айтылбады беле? Бүгүнкү жергиликтүү тургундардын акыбалы кандай? Алар каякта?
Жергиликтүү тургундар бизге маалым болгондой 254 жаран Көк Таш айылындагы Шайдулаган мектебине көчүрүлгөн болчу. Алар учурда дагы ошол аймакта, бирок Көк Таш айылынын тургундары үйлөрүнө барып келип ошол жерге кайра келип жашап турушкандыгы маалым. Бирок ошол эле учурда чыр чыккан аймактагы Көк Таш айылынын Дахма участкасындагы тургундар Шайдулаган мектебинен, орто мектептен кете элек, алар үйлөрүнө дагы барган жок. Бирок ошол эле учурда ал аялдар жолду тосконго дагы катышып жатышат.
Медер, анан ошол жакта чек ара кызматкерлеринин дагы айрым сүрөттөрү социалдык тармактарга тарап кетти эле да, алардын баягы аябай мындай жакшы эмес акыбалда чогулуп алып бир спорт залдабы, каякта жаткан сүрөттөрү, аларга кандайдыр бир тамак аш берүү же аларды мындай бир кароо кандай болуп атат? Алардын акыбалы кандай деги эле, мындай чарчаппы же кандай?
Буга чейин дагы ал аскер кызматкерлерине булар чек ара кызматы эмес, ички иштердин атайын полкунун кызматкерлери болуп чыкты. Алар ошол мектептин спорт залында болушкан. Бирок ал сүрөттүн тарыхы алар бирин бири өздөрү тартып чыгарып беришкендиги маалым болду. Ал тамак аш, алардын жаткан жайы, тамак ашы жергиликтүү бийлик тарабынан жана аскер жетекчилиги тарабынан көзөмөлдөп аларга берилип турат.
Рахмат, биз менен түз байланышта кесиптешим Медербек Ниязалиев кыргыз тажик чек арасындагы акыркы маалыматтарды айтып берди. Кадырман угарман, биз бул окуяларды жакындан иликтеп, кабарчыбыз ошол жакта турат, андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтына, ютубтагы азаттык каналыбызга кирип жаңы маалыматтарды алып турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Ала Бука районунда бир эле жылда 73 миллион сомдон ашык 6 объектини куруу үчүн тендерден утуп алган Nextroy компаниясы мөөнөтү аяктаганына карабай курулуштарын бүтүрө элек. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып салынып жаткан бала бакча, оорукана сыяктуу имараттар жарым жартылай курулган боюнча турат. Компания жетекчилиги айрым себептерге байланыштуу курулуш иштери токтоп калганын мойндоп жатат. Жаздан баштап эле кайра ишке киребиз деп айтууда аймактагы элдин үнүн кесиптешим Руслан Калматов угуп келди.
5 айылдан турган Көкташ айыл өкмөтүндө 4600 кал жашайт. Бул жакта айылдыктардын саламаттыгына кам көргөн жалгыз гана 8 койкалуу райондук оорукананын Көкташ айылдык бөлүмү иштейт. Маалыматтарга караганда 2018 жылы 20 орундуу 2 кабаттуу бейтапкананын курулушу башталган. Бирок жакынкы 2 жылдан бери 80% курулушу аяктаган имаратта иш токтоп турат. Бейтапкананын улуу медайымы Насиба Тураева эски имаратта иштөө кыйынчылык жаратып жатканын айтат.
Кышында ушу сезондо больнойлор көбөйүп кетет. Өзү бир эле палата мына детский менен терапияга. Иложи жок, дүйнөнү палатабыз бар, дүйнөндө жаткызып турабыз. Ушу жаңы имаратыбыз 2017 жыл март айларында башталган. 20 койка деп салынып атат. Ушу 2018 жыл бүтөт деди эле. Бетат го. Бул оорукана бүткөндө терапиясы бар, детский бар, роддом бар. Ичинде суулары, банялары. Азыр энди тяжелый больнойлор кезе иложи жок, алар деле көчөгө чыгып тазалыкка көчөгө чыгып келишип атат, беттерин деле эшикте жууш атат, унвальникте жуушат. Жаңы больница курулуп калса өздөрү элек болуп калат эле да, жылуураак суу менен жуунуп.
Көкташ айыл өкмөтү 2017 жылы жергиликтүү бюджетин эсебинен оорукана, бала бакча, 2 спорт аянтчасын куруу жана айылга электр жарыгын жеткирүү боюнча жарыялаган 5 тендерди Nextroy компаниясы утуп алган. Анын ичинен 2 объектинин курулушун аталган компания соттун чечими аркылуу алган. Жаңыдан шайланган Көкташ айыл өкмөтүнүн башчысы Ильяс Рыставлятов токтоп турган курулуштар боюнча буларды айтып берди.
Анын ичинен негизги болгон 20 орундук койко алууга Nextroy деген компания сот аркылуу жеңишке жетишкен. Алар 14 миллион коткан, өкмөт тарабынан которулуп берилген 12 миллиондон ашыгыраак акча которулуп берилген. Бирок иш толук бүткөрүлө элек 2 жылдан бери ушул акыбалда турат. Дагы бирөөн сот аркылуу жана экөөн тендердин негизинде мындайча айтканда Nextroy компаниясы бир жылдын ичинде Көкташ айыл өкмөтүнөн 5 объект уткан. Алар баардык ишти жүргүзгөндө башта өтө күчтүү жүргүзүп келип туруп, кандай болду ал биз жака эми караңгы договордун негизинде акчалар которулуп турулган. Бирок акырына келгенде алар өздөрү тайсалдап кача башталды. Nextroy компаниясы айыл өкмөт тарабынан белгилүү бир даражада каттары жазылып, сотко жана башка иштери иш азыр мезгилде тергөө иштери жүрүп жатат.
2019 жылы Көкташ айыл өкмөтүнүн бюджети 98 миллион сомго аткарылып, Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөттөрдүн катарын толуктайт. Анткени жергиликтүү бюджет аймакта кен казуучу компаниянын эсебинен толтурулат. Жергиликтүү активист Уларбек Стамов айыл өкмөттүн казынасы байыганы менен элдин жашоо турмушу өзгөрүлбөй жатканын билдирет.
Бир 2019 ошто 2020 болду. 1,5 жылдан бери иштөө элек алдыга. Ошо ойдон токтогон айыл өкмөт депутаттарга айтабыз, сотко бердик жогорку кеңешке. Жок, 1,5 жылдан бери чече албайт бул нерсени. Садик деле азыр баягы кирпич урулган бойдон турат, биринчи этаж эле. Ону тешкерген адам барбы жокпу билбейм. Жогору жактан ким тешкерип келет билбейм аны.
Nextroy жоопкерчилиги чектелген коому 2016 жылы Ошто негизделген. Өлкөдөгү мамлекеттик бюджеттен каржыланып курулуп жаткан объектилердин тендерлерине байма-бай эле катышып келет. Аталган компаниянын жетекчиси Тынчтык Шерматов Көкташтагы тендерге катышып жатканда аймактын шартын эске албай калганын айтат. 2 спорт аянтчасын январь айынын этегинде ишке берерин убадалаган Шерматов башка имараттардагы курулуштар күз айларына чейин толугу менен бүткөрүлөт деди.
Негизи кечке мөөнөт боюнча жолдун алысына байланыштуу биз эми анчалык привал бар, анчалык мындай экен эске башында алынбай калыптырбыз да негизичи. Акырдан чыгарган убада бөлүмүнө кечээ мен хаттарды жөнөттүк, эртеңки февралдан курулушту баштап июнда топшуруп берейин. Больницанын почти 70% бүткөн. 30% 3 айлык иши калган ашып кетсечи, мен план кылып атам, үйүндөргө тапшырам деп борздо чыгыш менен. Бала бакчага мен плита басым керек. Плита заводдор азыр жабылганда мартта ачылат. Мартта бала бакча башталат. Себеби дегенде ал биринчи этаж бүткөнмүн. Бир аз күн жылыса, стобан баштайбыз. Бир күздөгү машинага уже стобаларды чогуу алып барып туруп, линияны бүтүрүп салабыз да. 5-6 ай жарым бир жыл кечигейин, бирок сапаттуу бүтүрөйүн деген позиция ушундай аракет кылып атабыз да эми.
Nextroy компаниясы 2018 жылы Алабука районундагы борбордук жеңиш эс алуу багын реконструкциялоого жарыяланган тендерге катышып, райондо өнүктүрүү фонду каржылаган 26,8 миллион сомдук долбоорду да утуп алган. Алабука айылдык кеңешинин депутаты Асылбек Стамов аталган компания бир топ каражатты алганы менен жумуштары аткарылбай жатат деди. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын Алапка райондук бөлүмү өткөн жылдын сентябрь айында аталган компанияга карата Жазык кодексинин 232 беренесине ылайык иш козгогон. Ал эми Nextroy компаниясынын жетекчисине карата өткөн айдан тартып издөө жарыяланганын кабарлады. Бирок Тынчтык Шерматов бул тууралуу маалыматы жоктугун айтты.
Азыр мисалы ишибиз тергөөдө. Эми тергөө кандай чечет? Мыйзам менен бул бир.
Кокташ айылы Алабука районунун борборунан 125 чакырым алыстыкта жайгашып, эң алыскы чек ара аймагы болуп саналат. Аймакта 10 миллион сомдон ашык акча бөлүнгөн, 2 чакырым жолду асфальттоо, 9,4 миллион сом коротулган 3 көпүрөнүн курулуштары да бүтпөй турат. 11 жергиликтүү депутаттан турган айылдык аймактын быйылкы жылга бюджети 123 миллион сомго чейин көтөрүлөт деген план бар. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иран Тегеранда кулаган украиналык учакты адамдын жаңылыштыгынан улам кокусунан аскерлери атып алганын моюнуна алды. Баткен районундагы Көкташ айылынын тургундары Баткен Исфана Ош жолун бууп турушат. Ал арада клооп басылмасынын оператору Хамудулла Узаков Ош шаардык ички иштер башкармалыгында 11 январда сурак берди. Урматтуу каарман, эми эфирибизди Борбор Айза апта ичинде түрмөгө улайт, аны Дырыс Исаков алып барат.
Амансызбы? Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бул чыгарылышта 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында ок атылды. Өзбекстандын мурунку президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримова кайрадан соттолуп жатат. Душанбеде бийликтин убадасына ишенген диний активист 12 жылга кесилди. Казакстанда көрүнүктүү оппозиционер Серикболсун Абдилдин көз жумду. Алдыда сиздерди ушул жана башка макала баяндар күтөт. Студияда мен Адрес Исаков. 10 январга караган түнү кыргыз-тажик чек арасында чатак чыгып, бир нече жолу ок атылды. Чатактын чыгышына эки өлкө расмийлери бири-бирин күнөөлөп билдирүү таратышты. Чек арадагы абал тууралуу Жеңиш Айдаров баяндайт.
Кыргыз-тажик чек арасында 10 январга караган түнү орун алган жаңжал боюнча Кыргызстандын чек ара кызматы чек арадагы абал салыштырмалуу туруктуу деп аймакта чек ара аскерлери күчөтүлгөн тартипте өткөрүлүп, аскерлердин аракеттерин чек ара кызматынын төрага орун басары Абдыкерим Алимбаев көзөмөлдөөгө алганын билдирди. Мындан тышкары Кыргыз-тажик чек арасындагы өткөрмө бекеттер болсо кадимки эле режимде иштеп жатканын айтылды. Окуя тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы 9 январдан 10 караган түнү Баткен районунун Жакөрүк деген жеринде саат 00:40 белгисиз адамдар кыргыз жаран автоунаасына таш менен ургулашкан. Белгисиз адамдар андан соң Тажикстандын аймагына из жашырып кетишкенден кийин чыңалуу күчөгөн деп айтылды. Ошондой эле окуя болжол менен 1 сааттан кийин дагы Көч Акарын деген жерде дагы башка бир кыргыз жаранын машинесине таш атылгандан кийин саат түнкү 2:40 өткөндө Кыргызстандын жаран автоунаасы талкалангандан кийин Тажикстандын жарандары Дахма тилкесиндеги Кыргызстан жаран үйүнө таш ыргытышкан. Кыргызстандык жарандын үйүнө укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен кошо бараткан чек арачыларга Тажикстан тараптан майда калибрдүү мергенчи мылтыктан бир нече ок чыгып, ок атуу таңга маалга чейин бирин серин кайталанып турганын маалымдашкан. Бул окуядан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков коңшу өлкөнүн тышкы иштер министри Сирожиддин Мухридин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Сүйлөшүү учурунда министр Айдарбеков коңшу өлкөнүн жарандарынын кыргыз жарандарынын автоунааларына таш ыргытып, ок атканына тынчсызданганын билдирген. Мындан тышкары тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси да чакырылды. Ал эми окуя боюнча Тажикстандын расмий органдары жаңжалды кыргызстандык жарандар баштаганын айтып, жоопкерчиликти кыргыз тарапка жүктөп жатат. Кыргыз тажик чек арасында 9 январдан 10 январга ооган түнү орун алган жаңжал боюнча Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетине караштуу чек ара аскерлери маалымат таратып, жаңжалдын чыгышына жоопкерчиликти Баткен районундагы Көкташ айылынын тургундарына жүктөгөн.
9 январ күнү кечинде Көкташтын тургундары Султанбек Абдуллаев деген тургундун үйүнүн жанына чогулуп, тажик жарандарынын жолдон өтүшүнө жолтоо кылышкан. Кечки саат 9:30 чамасында кыргыз жарандары Тажикстандын Кожо Алуу айылынын тургуну Зафар Азамовдун автоунаасына таш менен ургулап, терезесин сындырган. Мындан соң гана кыргызстандыктардын автоунаасына таш ыргытылган. Ал эми 10 январга караган түнү кыргызстандыктар эки жолу мергенчилик мылтыктан ок аткан. Атылган октордун бири Тажикстандык милиция кызматкерине тийген.
Тажикстандын чек ара кызматынын бул маалыматын кыргыз чек ара кызматы ушул эле этапта чагымчыл аракет деп баалады. Окуяны жөнгөрүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү губернатордун биринчи орун басарынын деңгээлинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, милиция жана чек арачылардын өз ара ар бир деңгээлинде жолугушуулары уланып жатат. Чырдын чыгышы боюнча эки тарап бири бирин күнөөлөгөн билдирүү таратып жатканы менен Баткен облусундагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү түнү бою абалды жөнгөрүү үчүн бар тараптан аракет жасалып, чек арадагы үйлөрдө жашап жаткан тургундардын коопсуздугун камсыздоо үчүн мектеп имаратына көчүрүлгөнүн билдирди. Ал эми чырдын чыгышы боюнча Тажикстандын Согду облусунун губернатору Ахмадзода Раджоби менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда, мурдагы окуяларга салыштырмалуу бул жолу тажик тарап чырды биринчи болуп баштаганын моюндагандай болушту деп Азатка билдирди.
Буга чейинки окуяларда деле тажик тарап дайыма эле ушу кыргыз тарапты күнөөлөп, мына ушу силер тарабынан, силердин жарандар тарабынан биринчи башталып таш ыргытып ок атыл деген маселелерди коюп келип атат. Бирок бүгүнкү күндөгү окуяга биз толук кандуу мына өзүмдүн коллегам Согду областынын жетекчиси Раджабой Ахматзада менен дагы сүйлөшүп, мына ушул окуя биринчи кандай болгонуна жана кайсы тараптан ок атылганына толук кандуу мына жеткирип айтып бердик. Тажик тарап деле мурдакы окуяларга караганда бул окуяга көбүрөөк мындай унанып калгандай болду, себеби өздөрү тарабынан башталып.
Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазы бул окуядан кийин Баткендеги кыргыз тажик чек арасындагы акыркы жаңжалга байланыштуу өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн мамлекеттик чек араны кайтарууну жана коргоону күчөтүү боюнча тапшырма берди. Кырдаалды жөнгө салуу жана чыңалууну жоюу үчүн вице премьер министр Жеңиш Разаковго эки өлкөнүн тиешелүү мамлекеттик органдары ортосундагы сүйлөшүү процессин күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле Абылгазыев кыргыз тажик чек арасында такталганга чейин чагымдар калдырбоо жана эл арасында түшүндүрүү маанилүү экендигин баса белгиледи. Кыргыз тажик чек арасындагы акыркы убакыт тез-тез кайталанып жаткан чырлардан улам өткөн жылдын ортосунда эки өлкө президенттери чырлуу аймактын өзүндө жолугушуп талаштуу маселелерди чечүү тездетилет деп айтылган болчу. Андан кийин ошол эки өлкөнүн чек аралары тактоо боюнча эки тараптуу комиссиясы иши кыйла жанданганын да билдирген эле.
Кыргыз тажик чек арасындагы чыр тууралуу Жеңиш Айдаров баяндады. Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын үстүнөн жаңы сот процесси башталды. Анын чет өлкөдө жүргөн уулу Иман Каримов Гүлнара Каримованын тагдырын чечүүгө азыркы президенттин кызы Саида Мирзаева киришип жатат деген пикирлерди таратып жатат. Чуусу бүтпөгөн Гүлнара Каримованын бул жолку иши менен алдыдагы баянда тааныштырабыз. Өзбекстанда мурдагы президент маркум Ислам Каримовдун туң кызы Гүлнара Каримованын дагы бир кылмыш иши тергелип бүттү. Башкы прокуратура ага опузалап акча талап кылуу, арам акчаны адалдуу фактылар боюнча айып коюлганын, кылмыш иши эми сотко жөнөтүлгөнүн жарыялады. Мунун алдында прокуратура Гүлнара Каримова Өзбекстандын экономикасына жана эл аралык кадыр баркына келтирген зыяндын көлөмүн иликтеп чыгууга комплекстүү экспертиза дайындоону демилгелеген. Эксперттик комиссиянын курамына маалымат каражаттарын да кошушкан. А өлкөнүн маалымат агенттигин азыркы президент Мирзаевдин кызы Саида Мирзаева башкарат. Мындан улам Иман Каримовдун Instagram баракчасына Өзбекстандын сот системасын мазактаган пикирлер түшө баштады.
Өлкөнүн кадырына экспертиза жалдоо акылга сыйбайт. Мындай практика дүйнөдө болгон эмес. Бул Өзбекстандын сот системасы үчүн шерменде. А эксперттердин тизмесине Саида Мирзаевага баш ийген маалымат каражаттарын кошуу эми Гүлнаранын тагдырын Саида чечет дегенди билдирет.
Былтыр август айында да Каримовага эки кылмыш иши козголгон болчу. Башкы прокуратура тараткан билдирүүдө Каримова Кубасай Семент жана Абекова Цемент мамлекеттик компанияларынын акцияларын арзан баада сатып алып, кайра чет элдиктерге сатканы айтылган. Анда кылмыш иштери эл аралык компаниянын арызын жана маалыматтарынын негизинде козголгону айтылган. Каримовага 2015 жылы Швецияда, Швейцарияда жана Америка Кошмо Штаттарында кылмыш иштер козголуп, ал миллиард долларга жакын каражатты өздөштүрүп алган деп айыпталган. Бул акчаны ага Өзбекстанды интернет менен камсыз кылууну көздөгөн 6 телекоммуникациялык компания пара катары берген айтылган. Мындан бир ай мурун Өзбекстандын бийлиги этикалык норманы бузду деп Гүлнара Каримованын Швейцариядагы адвокатын өлкөгө киргизбөө тууралуу чечим кабыл алган. Адвокат Грегуар Манжа өзбек бийлигинин дооматтарын четке кагып, бийлик элдин көңүлүн башка жакка бурууга аракет кылып жатат деп баалаган. Душанбеде таблиги жамаат деп аталган диний уюмга мүчө деп шектелген Садриддин Муллаев 12 жылга кесилди. Ал өткөн жылдын февраль айында чет өлкөдө жүргөн диний уюмдардын мүчөлөрү өкүнүп мекенине кайра келсе кечирилет деген бийликтин убадасына ишенген эле. Кененирээк Жеңиш Айдаров баяндайт.
Бадридин Муллоев 2015 жылы тажик бийлиги чет өлкөлөрдө Тажикстанда тыюу салынган диний уюмдарда жүргөн жарандар үчүн өз эрки менен кайтса мунапыс берилет деген убадасы боюнча келген 3,5 миң жарандын бири. 35 жаштагы Кулаптын тургуну өткөн жылы февраль айында укук коргоочулардын көмөгү менен Турциядан келген. Ал 2013 жылы Орусияга кетип, андан ары Турцияда 5 жыл жашаган. Мунапыс менен келип 7 айдан кийин тыюу салынган экстремисттик уюмдун мүчөсү катары өткөн жылы сентябрда баарлашуу үчүн милицияга чакырылып, ошол жерден кармалган. Терроризмге
урматтуу угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет кесиптешим Ыдырыс Исаков Прагадан даярдады. Анын толук версиясын интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ушуну менен жарым сааттык кечки уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.